Aslı o'zbekistonlik Nabil Sultonov joriy yilning 14-sentyabrida Moskva viloyatining Kubinka shahrida mahalliy militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingandi. Xalqaro qidiruvda bo'lgan Sultonov maxsus so'rovga binoan Rossiyadan O'zbekiston maxfiy organlariga topshirilishi rejalashtirilgan. 2010-yilning may oyida O'zbekiston tomonidan Rossiya ichki ishlar bo'limlarida tarqatilgan yangi ro'yxatda qidiruvda bo'lgan shaxs qatorida Nabil Sultonovning ismi sharifi kiritilgan. Vaholanki 2009-yilning 20-martidan Sultonovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi Yevropa sudining qarori bilan taqiqlangandi. 17-sentyabr kuni mahalliy inson huquqlari tashkilotlarining tazyiqi ostida qo'yib yuborilgan Sultonovning O'zbekistonda yashayotgan akasi shu kunda milliy xavfsizlik organlari tomonidan bosimga uchrayotgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Nabil Sultonovning do'sti o'zi 2 yil Rossiya qamoqxonalarida O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi xavfi ostida saqlangan Qo'qonlik Murod Yo'ldoshev ma'lum qildi. Murod Yo'ldoshev bu borada Nabil Sultonov bilan so'zlashganini aytadi.
Bular hokimiyatda bo'lgan akasi telefon qilganda o'sha SMBlar bilan akasini olib kirib qo'yganda, Qo'qon telefon qilgan akasiga, qancha telefon qilganda u bilmagan qo'lga tushganini akasini. Keyin u turibgan o'sha SMB olgan, yonida akasi ham bo'lgan. Sani qachon qo'yib yubordi-yu, senga kim yordam berdi? Mana ikkinchi zapros qilganimizda chiqib ketishga. Naboxon aytganki, shunaqangi u kubi on degan, keyin shu advokatlarda aytgan, shu Moskvadagi bizga yordam bergan. Aytganki, ular bizga bular qizig'i bas, biz sani olib kelishimiz qiziq sani. Sani qanaqa qilib bo'lsa ham olib kelamiz degan. Keyin shu bilan baxt turibgani qo'yib qo'ygan.
Nimada ayblashyapti?
Baxtda ikkita statya bor edi. 242, keyin 159. To'planib bir organizatsiyani boshlig'i anaqangisida.
Zapros qaysi tumandan bo'lyapti hozir?
Hop, Namangan oblastidan. Oilasi bilan hozir gaplashdim. Gaplashsam aytyaptiki, akamni deyapti, mana bu kecha yakshanba o'tib ketdi-ku. Ana shu yakshanba kuni soat 1da yana chamiz degan ekan bu SMB'lar akasiga.
Dedi Murod Yo'ldoshev. Nabil Sultonov aynan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati so'rovi bilan Moskva hibsxonalaridan birida 1 yillik hibsda o'tirib chiqqan va shu yilning 23-aprelda ozod qilingan. Deydi bu ishni olib borayotgan huquq himoyachisi Rossiya inson huquqlari bo'yicha vakillik qoshidagi ekspertlik kengashi a'zosi Yelena Rybinina.
Историю, которая в сентябре происходила, когда с трудом удалось предотвратить, как мы предполагали.
Nabil Sultonovni sentyabr oyida biz katta qiyinchiliklar bilan qamoqdan chiqarib olgan edik. Uni hech qanday tarjimonsiz so'roqqa tutishgan, bizdan yashirish ko'rinishgan. Bir bo'lim izolyatoridan ikkinchi bo'lim izolyatoriga o'tkazishgan va nihoyat 17-sentyabr kuni Rossiya inson huquqlari bo'yicha vakil Vladimir Lukinning Moskva viloyat prokurori Muxovga qilgan maxsus qo'ng'irog'idan keyingina Nabil Sultonov ozod etildi. Gap shundaki, uni bizdan yashirishda prokuratura xodimlari ham bevosita ishtirok etgan. Biz Sultonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishga tayyorgarlik ketyapti degan gumonlarimiz mana bugun tasdiqlandi, dedi Yelena Rybinina. Sultonovning himoyasi bilan shug'ullanayotgan Yelena Rybinina Nabijon hozircha qayerda ekanligi sir saqlanayotganini va hatto menga telefon nomerini bermasligini bildirdi. Aksar hollarda Rossiya militsiya xodimlari aynan o'zbekistonlik dissidentlarni noqonuniy ravishda Milliy xavfsizlik xizmat xodimlariga topshirishga tayyor ekanligi sabablariga to'xtalgan huquq faoli Yelena Rybinina ularning muayyan mukofot evaziga bu ishga qo'l urayotganiga ishonishini aytadi. Biz endi o'zbek maxfiy xizmatlari uning akasi ustida qanday ishlashini tasavvur qilib turibmiz. Mana nima uchun men Nabiga adreslarni, telefonlarni o'zgartirishni tavsiya qildim. O'zbekistonga ekstraditsiya masalasi bo'yicha faqat mening o'zim 8 ta ishni olib bormoqdaman. Oxirgi paytlarda yana bir salbiy tendensiya avj olmoqda. Ekstraditsiya qilinishi kerak bo'lgan odamlarga bosim kuchaytirilyapti. Ularni rossiyalik advokatlardan voz kechib, ekstraditsiyaga rozilik berishga majburlashmoqda. Mana kuni kecha Saratovdagi o'zbekistonlikka psixologik bosim qilishgan. Bu ishlar shubhasiz Rossiya organlarining roziligi bilan amalga oshirilmoqda. Qolaversa, menda aniq dalillar bo'lmasa ham, mahalliy militsiya xodimlari bu ishlarni tekinga bajarayapti degan gap aqlga sig'maydi, deydi Yelena Rybinina. Rossiyalik huquq faoli fikricha, O'zbekiston va Rossiya maxfiy organlari birgalikda o'zbekistonlik dissidentlarga bosim o'tkazishning barcha mavjud usullaridan foydalanyapti. Hozirda Moskva bo'yicha Federal migratsiya xizmati boshqarmasi tomonidan Nabil Sultonovning Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtinchalik boshpana berish arizasi ko'rib chiqilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.